Irratia. Bizkaia Irratia.
Durangoko Josemiel Barandiaren egoitzak, Ospitalarioak Fundazioa Euskadiren zentroak aurretiazko plangintza erabaki hartze eta zainketetan duen eredu berritzailearen gandik, Bizkaiko Foru Aldundiaren aitortzea jaso dau. Eta gu horregatik, Leire González Erizainagaz eta Nagore Mardaraz koordinatzailea eta gizarte langileaz gago. Egunon bioi?
Egunon.
Egunon danoi.
Azteko eta behin, zer suposatzen dau zuentzako Bizkaiko Foru Aldundiaren aitortza hori jasotzeak?
Ba, posa handia, hori, bueno, dudabarik.
Dudabarik, bai. Eta indiarrazko ematen dozku, ba, aurrerantzean bebai, olako lanak egiteko.
Azaldu apur batez, zergaitik zaritu zaitxuen?
Bueno, ba, guke egin duguna da, proiektu bat planifikazioari buruz, horrek zer nahi dago esan, ba, gurekin bizi direnak, dekiela eskubidea aukeratzeko, zelan nahi da bien guk zaintzie beraiei, azkeneko momentutan, ero beraiek ezin da bienen esan zer gure da bien. Hori idatzitza iztie, eta horrek konfiantza asko. Emoten dau, bai egoila errei, bai familiei, eta bai langilei.
Supostan dope bai, aitortza honek eragina izango da bala etorkizuneko lan hildoetan, zeintzuk izan leik ez eragin horiek?
Bueno, batez ere, erabakiak konfiantza sartzea.
Bai, berdin, jarraitzea, ez? Osa, nik egin bat ikusten dut garrantzitsuena izan dela gure lana, ba, orain dela hogei dute azizela, ba, badala horren ba, premiso bat, ez? Eta, lan, bide luze hori egin dugulako. Ez da, esaten da dela barrize, baina ez da barrize. Ez, lana aspalditik lantzen da, eta ba, errekonozimendu horrek ba, postasuna ematen dau.
Da, Leire, mezu nagusi baten nabarmenduko bazeunke, zein izango litzateke?
Ba, bueno, ba nagorek esan dago, ez? Konfidantza. Konfidantza, nukizu da la klabea, danetarako, ez? Bizitza mailan, hemen, eta zaintzeko beste pertsonak. Eta, konfidantza gaz, dana erreza da. Guk behar duguna da erreztasuna bestiei laguntzeko. Ez? Gure lana zaintzan ba, laguntzea da.
Ba, Nagore, zel ulertzen dozu zaintza pertsonalizatua esaten dozuenean?
Bueno, ba, nik hiru hitz deketaz eta hiru hitz klabeak, ez da? Ba, bat da, entzun. Gure aurrean jartzen denari entzun, eta gure etxera datorrenari biziten gurekin entzun. Bigarrenez, errespetatu, pertsonak bakarrik gara bat, eta batez ere duintasuna beti, egunerokotasunean.
Da zelan uztartzen dira autonomia, duintasuna eta bizikalitatea eguneroko praktikan?
Bueno, ba, nik uste otortze hori ikusten dela, ba, beraiek esaten dutenean pozik bizi direla, ba, bere balioak, bere sinesmenak, errespetatzen direzenien, bere bizitzaren historioa bebai, errespetatu egiten danien, eta batez ere mantentzen dugunien, edo bultzatzen dugunien bakoitzaren bizi proiektua.
Da, Leire, ze barrikuntza ekarri dau eredu honek edo ekarriko dau Euskadiko egoitzen sarean?
Bueno, ba, berriz errepikatzea da, esan da dena Nagore, ez? Baina gauzia da, pertsona bera ipintzea zainketaren erdian. Osea, bera da gidaria. Osea, berak esan behar dau, zer da zelan nahi dute gauza bat, edo zer ez du nahi, zer ez zaite gustatzen, eta orduan berari entzuten, ba, horrela ekin.
Gero, zer suposetan dut, ba, erronka nagusi batzuk izango dozuela, zein dira erronka nagusiak zahartzean eta zaintzaren arloan?
Ba, batez ere arriskuak hartzea. utzi behar dugu alde batera lehengo zaintza, beti baya, pertsona babestea, eta utzi behar diogunari da pertsonari bizitzea. Eta horretarako ba, arriskuak hartu behar dira.
Uh-huh. Da, uste duzu, bai, parketu.
Ez, dinot, horreri azaten jako paternalismoa, ez? Osa, zu gaixorik zagoz, orduan ez dakizu zan da, hartzen erabaki bat, orduan nik zure parte hartuko dut. Eta hori da, aldatzen ari dala eta egin behar dana.
Da, zu ekus...
gu ez gara bestean erabakiak hartzeko inor. Laguntzeko, bai, horregatik, ba, planifikazioan anticipada, partida, ez, da, lagundu, da, ondoan, joan, eta batera, erabakiak hartu.
Eta zuek uste dozue berrikuntza, oza, eredu haue beste zentro batzuetara beheda daitekela?
Bai, noski bai.
Bai.
Hau gu, hazi gara ikian, gure goitzaren barruan, baina egile da komunidadera zabalik dagoela. Ointzen medikuek ambulatorietan eta OVP bai eskaintzen dabie olako dokumentuak egitea eta benetan onuragarria dala hori argi daukagu.
Uhum. Eta non jarri behar dala uste dozue indarra hori gauzatu alizateko?
Ba, sentsibilizazioan. Badakizu beti ematen duela beldurra hitz egitea ba, azken momentuari buruz, ezta? Inork ez du nahi, hori azken momentu hori heltzea, eta horredi beldurrak endu behar zaio, eta lotza barik, ba esan zer nahi dugun bakoitzak, ezta? Ondo pentsatu, eta hori etorkizunean lasaitasuna izango da gure zeniden txatere bai. Orduan, sensibilizazioa batez ere.
Esperientzia handidun pertsonak sarie, zer ikasi dezakete beste erakunde administrazioek zuen esperientziatik?
Entzun da hitza. Entzun egin behar da. Eta horren arabera, ba, erabakiak hartu.
Supostan dut hori entzun esaten dozunean horren falta handia dagoala, ez?
Ba, presazko daukagu munduan.
Bai.
Eta gizartea beti korrika dabil alde batetik
bestera. Berba larrei egiten da eta entzun oso itzi.
Oin, hau dana lurreratuta be, supostan dut, Jose Miel Barandiaren egoitzaren zako eta ba, urrengo pausu bat be pres dukiko dozuela, ez? O behintzate objektiboren bat zein da gaur egun ba, mai gainean deko zuena?
Ba, jarraitu eta eske lana da
bai.
Handize, osea, egunero egin behar da eta egun pertsona baino gehiago dira, orduan ez da maiten. Zau ez da muga batera heldu garela, ke ba. Da, bueno, una maratón baina de largo recorrido. Hartu dugu bidea, da bain ba, hortik aurrera.
Hori da. Bai. Eta planifikazio bat badeko zue, planifikazio eredu bat bai, eta zertan bereizten da ohiko zaintza eredutatik planifikazio hori?
Bueno, batez ere modu personalizatuan zaintzea. Gure ospitalarioa fundazioetik beti dago oinarri bat eta helburu bat dala modu personalizatatuan zaintzea. Orduen horretan gabit, bai sensibilizazioan, eta bai gure lankidei ba formatzen.
Supostan dut bai prozesu luzea izan da laona llegau aurretik gitxi gora bera nahiko labur esan da zelango izan da prozesua.
Hospitalariak fundazioa honetan datza ja urtiak, ba nik uste dut 20 baino urte baino gehiago honetan datzala. Eta orain ideia guzti horiek ja balurra hartzen dabiz eta horretan ba horretan dabiela ba gizarte osoa eta orain foru aldundia be bai hori be eskertzekoa da.
Ziurgabetasun egoera bat be nabaria izaten da holango ba kasuetan zuek ziurgabetasun egoere aurre egiteko zer ekarpen egiten dotzazue.
Ba holako be ukiguz. Eta horrek emozioa bebai balioa daukate. ezetzak ezetza be bai entzun egin behar da, ze hori erabaki bat da. Orduan errespetuz ba hori ba bergidatu edo bueno, ba kasu bakoitzean erabaki bat hartzen da desberdina. Orduan kontuen izen behar da, batzukin behar duzu denbora gehiago eta beste batzukin gitziago. Baina emozio guztia dauki lekua gure zentroan.
Eta eredu hau sartzeko prestakuntza bereziren bat edo behar izan dozue?
Bueno, ba honetan, bitu, momentu honetan eskertzeko Leireri. Leire hasi izan honekin zebera bioetika talde baten sartu zan, eta beti bere kontuekin zebiltza hemen zentrotik, eta azkenean ba talde osoa beti egoten ginen berari begire, egiten zuenean berba eta zelako ideiak politak diren, ez da? Baina hori ezin dugu hemen ez dago denporarik, eta egun baten esan genuen da segaitik, ez? Ba goazen gure denpora inbertsioa hemen eingo. Eta berari esker hasi ginen honetan. Osea, eskerrik asko Leire.
Eskerrik asko.
Da pertsonalki bikote zer irakaspen edo zer ikasi dozu proiektu honetatik?
Proiektu honetatik, ba, a ber, esfuerzo txikiarekin lan handia lortzen dala, ez? Bueno, esfuerzoa da denbora, baina bueno, da jarri berbaen, osea, ez da zaila, ez? Entzun eta ikusten duzu gero heltzen danean bari komplikazio hori, ez? Ze gu beti egiten dugu pentsatu aurretik, ez? Pues, si no puedes decidir qué harías si te pasa que no puedes comer, ez? Adibidez. Uh-huh. Ez, orduan, bagero heltzen bazara momentu horretara endozu berba ja familia guztiekin, semiekin, nebarrakin, eta momentu hori ez da hain gogorra. Ez dozu harrapetan, así como, ostras, que nadie me había contado que podía pasar esto, ¿es? Ba, sobre todo dementziakin. Eta horren, ba zer ikasi dugu, ba askoz lasai hau bizi garela. Guk eta familiarrak, ¿es? Uh-huh. Eurek eskertzen gabe asko, bai.
Bai, azkanean danok ateratzen gara mendipe irabazten lasaitasuna dala eta Leiretan nagore, zer hause da zuen momentua, zer esangura badota zuen tzulei edo, ba, hause da zuen tartea?
Bueno, ba, nike animau mundu guztiei, planifikazioa egiten dugu, ba, bueno, ba, guk hemengo pertsonakin, da, bueno, ba, gaixotasun luzearekin ekin, baina dokumento de voluntades anticipadas, oza, nik rekomendetan dutxez mundu guztiei. Ja, oza, hartu beza, edo ambulatu egizien, edo en el colegio de médicos, Bilbon, edo notari zuen.
Dokumento hori egitea.
Bai.
Onura garri da, norberaren txat, eta bebai bere zeniden txat.
Ba, Leire González erizaina eta Nagore Mardaraz koordinatzaia eta gizarte langilea. Eskerrik asko benetan Bizkaia Irratian guaz egoteko tartetxoa hartzearen.
Zuei.
Vale, zuei. Eskerrik asko.